Toko fara kambin folo. Tena maly so fara namatita hoe tsy ho valina ve ny teny maro be toy izany? Ary anana marina ve ny preare? Ampangina ny olona ve ny redirednao? Ary mbola anarabo foana ve ianao nefa tsisy ananatra? Milaza koa ianao hoe madio ny fampianarako, ary tena madio eo masonao aho. Raha mba miteny anefa Andriamanitra ka milobava aminao, dia holazainy aminao ny tsiambaratelo ny fahendrena, fa maro ny zavatra raketin'ny fahendrena. Ho fantatra koa fa tsy mitadidy ny fahadisoanao sasany Andriamanitra. Ahafantatra ny zava-dalin'Andriamanitra ve ianao? Sa ahafantatra ny fetrany fahalehibiazan'ilay mahery indrindra? Avy noho ny lanitra izany ka havitinina ianao? Lalina noho ny toerany maty izany ka inona no fantatra ao? Lehibe noho ny tany izany ary midadasika noho ny ranomasina. Raha mandala izy ka misambotra olona ary mampiantso fitsarana, dia iza no ahatohitra azy? Fa fantany tsara ny olona tsy marina, ko tsy hanao zavatra ve izy rehefa mahita zavatra atsy? Anam-pahalalana ny olona tsy misy saina raha miteraka olombelona ny zebra. Omano ny fonao ary asandrato amin'Andriamanitra ny tananao. Raha misy zavatra tsy eo an-tananao, dia ary ho lavitra izany ary aza vela izy tsy fahamarinana hitoetra ho amin'ny tranonilainao. Dia hitraka ianao satria tsy manatsiny ary ho tafatoetra tsara sady tsy atahotra. Fa ho adinoanao ny fahoriana ary toy ny rano efa nandalo no ahatsiarovanao azy. Amiratra kokoa no mitatao vovonana ny androm-piainanao ary ho toy ny maraina ny aizina. Dia atoko tokoa ianao satria misy antenaina ary hijery manodidina ka hatory tsy manana ahy aho. Hitsotsotra ianao ka tsy hisy ampangovotra anao ary hisy olona maro ampitony anao. Ho simba ny masony ratsy fanahy, tsy hisy toerana andosirany ary ny alaina sisa no antenainy.